sihamba eParliament sile injongo ukuthi sibakhombise lapha okuphambaniseka khona njalo siphinde sibatshengise sibanike lamacebo lendlela abangazenza ukuthi ilizwe libe ngcono. Sikhangelele ukuthi siyathemba ukuthi abantu bakhembe bakhangelele kithi ukuthi kudubo lolu olukhona olokuswela kwemisebenzi ukudubeka okukhangelane labantu belizwe leli abantu bakhangele kithi thina njengebandla eliphikisa le-MDC ukuthi khona kube nobungcono elizweni. So ke kutsho ukuthi nxa sikhangele indlela okufakwe ngayo-ke i-motion leyana yadibhethwa ngayo kuliqiniso ukuthi lokho ekade sikukhuluma sikubonisa ababandla elibusayo loba nje kababusi ngendlela elungileyo loba nje baqila kodwa-ke sibone ngani thina yiyo indlela sibili efaneleyo khonokho kade sikukhuluma ye siyavumelana.
Kuzwakele lokho ebelekukhuluma bawuzuzile umbiko.
Umbiko bawutholile ngoba nxa ukhumbula usowaphakama njalo omunye-ke uThemba Mliswa wazokaphakama njalo u-Innocent Gonesa. Bathi nxa silapha eParliament simelele sithunywe lapha lilizwe lonke. Ilizwe lonke likhangele iParliament leyi ukuthi iphume lezincumembe lemithetho ezenza ukuthi impilo zabantu zibe ngcono, ezenza ukuthi ezomnotho zelizwe lezi zelizwe leli ziye phambili. Kodwa-ke okade sikubona uThemba Mliswa uze watsho njalo ukuthi kodwa abantu ama-NPs awezamitiyo kabaziphathi njengebandla elibusayo ukuthi nxa kungabantu abahlakaniphileyo kufanele bevume indubo ezikhona ubuzimo obukhangele obubhekane lelizwe leli bese belalela okwenzakalayo. So ngeqiniso ye abangeke ngababa ngabantu abafuna ukuvuma okusegcekeni njengalokhu kade sikubona kodwa iqiniso ye bakhona abanye abambalwa abona ababili abathathu abakhulumile babonga ukuthi hayi babonga leyo-ke imotion efakwe ngu-Honorable Mashakada sekelwa nguThemba Ebithi.